SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เวลาเพียง1นาทีนะคะอาจช่วยชีวิตคนได้1คนค่ะข้อความเนื่องในสัปดาห์บริจาคชีวิตที่ผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นการเรียกร้องค่ะให้ประชาชนชาวออสเตรเลียมาลงทะเบียนบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มอัตราการปลูกถ่ายอวัยวะให้สูงขึ้นปัจจุบันนะคะข้อมูลเผยว่าการรอการปลูกถ่ายอวัยวะยังคงไม่เพียงพอค่ะหลังจากวิกฤตโควิดระบาดผู้เชี่ยวชาญนะคะโทษว่าเป็นความไม่มั่นใจกับระบบสาธารณสุขค่ะคุณเอ็ดวีนากินนันผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานนะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณเหลียงลี่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังนะคะซึ่งอาจเป็นผลจากยาที่เธอรับประทานขณะที่เธออาศัยอยู่ในค่ายลี้ภัยเมื่อครั้งที่เธอยังเด็กหลังจากที่ครอบครัวหลบหนีออกมาจากกัมพูชาปัจจุบันนะคะคุณเหลียงอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียและเธอมีลูกชายอายุ12ขวบค่ะ
He's amazing. He's stepping up so much. I sometimes feel it's unfair on him as well.
เขาเป็นเด็กดีมากโตขึ้นมากบางครั้งฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะฉันไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรกับเขาได้มากนักเราต้องค่อยเป็นค่อยไปในตอนนี้มันน่ากลัวในบางครั้งบางครั้งมันค่อนข้างน่าหดหู่คุณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรคุณเหลียงกล่าวคุณเหลียงนะคะต้องฟอกไตเป็นเวลา6ชั่วโมงต่อวันต้องอาศัยเครื่องกล่องเลือดขณะที่ต้องทำงานและดูแลครอบครัวเรมอนลูกชายของเธอยินดีที่จะช่วยแม่ของเขาค่ะ
I help her out whenever she needs help like for instance when we're washing the clothes
ผมจะช่วยแม่ทุกครั้งที่แม่ต้องการความช่วยเหลือเช่นซักผ้าน้องเรมอนกล่าว
So a lot of time he would say mum we can do this it can only get better
หลายครั้งเรมอนจะพูดว่าแม่เราทำได้มันจะดีขึ้นคุณเหลียงกล่าวคุณเหลียงนะคะรอคอยการปลูกถ่ายไตมาเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะเธอเป็นหนึ่งในประชากรออสเตรเลียอีกกว่า 1,800 คนนะคะที่อยู่ในรายชื่อผู้รออวัยวะและเป็นหนึ่งใน 140,000 คนที่ต้องฟอกไตและเราทุกคนสามารถช่วยเหลือได้นะคะโดยการลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นค่ะ
So importantfor people from all walks of life to understand what's involved in donation to think it through to register and to discuss that
สิ่งสำคัญสำหรับทุกคนคือความเข้าใจเรื่องการบริจาคคิดถึงเรื่องนี้ลงทะเบียนและปรึกษากับครอบครัวเพื่อให้ทุกคนทราบว่าพวกเขาจะทำอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นศาสตราจารย์สตีฟแชทบันผู้อำนวยการแผนกไตแห่งโรงพยาบาล Royal Prince Alfred ที่ซิดนีย์กล่าวคุณผู้ฟังคะการลงทะเบียนเพื่อบริจาคอวัยวะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะคะและสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์บริจาคอวัยวะค่ะเคยมีจำนวนผู้ที่ได้รับอวัยวะจำนวนมากนะคะในระยะ18ถึง20ปีที่ผ่านมาแต่จำนวนนี้ค่ะก็ลดลงอย่างมากในช่วงวิกฤตโควิดศาสตราจารย์แชทเบิร์นกล่าวว่าอัตราผู้ได้รับอวัยวะยังคงน้อยแม้จะผ่านวิกฤตมาแล้ว1ปี
And what we suspect is that in some areas of the community where COVID had a really tough impact and maybe shook up people's faith in the healthcare system, in those areas,
สิ่งที่เราสังเกตคือการที่โควิดระบาดหนักอาจสั่นคลอนศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบบสาธารณสุขในบางพื้นที่มีอัตรายินยอมน้อยลงมากและเราอยากแก้เรื่องนี้จริงๆเราอยากให้ประชาชนมั่นใจว่าเรามีระบบการดูแลสุขภาพที่ดีที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดต่อผู้ป่วยต่อชุมชน และสิ่งสำคัญคือการเพิ่มการบริจาคอวัยวะและอัตราการปลูกถ่ายอวัยวะศาสตราจารย์แชดเบิร์นกล่าวคุณเจฟอาหมัดได้รับชีวิตใหม่ค่ะเมื่อเขาได้รับการปลูกถ่ายไตเมื่อ3ปีก่อนหลังจากที่ต้องฟอกไตทำบายพาสหัวใจและเจอปัญหาหลายประการระหว่างการล็อกดาวน์ช่วงโควิดระบาด
I've got a life now to continue looking after my family looking after my wife looking after my kids and every day of my life I wake up and I say this is amazing
ผมได้มีชีวิตใหม่เพื่อดูแลครอบครัวต่อไปดูแลภรรยาดูแลลูกๆและทุกๆวันที่ผมตื่นขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่วิเศษจริงๆคุณอามัดกล่าวการบริจาคอวัยวะนะคะเป็นของขวัญที่อีกหลายคนคาดหวังค่ะ
I just really hope that that one day my mom will get better and has a second chance so that we can all that our family can spend more time with each other and
ผมหวังว่าแม่ของผมจะดีขึ้นจะได้รับโอกาสครั้งที่สองเพื่อที่เราจะใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นและผมสามารถใช้เวลากับแม่ได้มากขึ้นน้องเรมอนลูกชายของคุณเหลียงผู้ที่รอการบริจาคอวัยวะกล่าวที่ผ่านไปนั้นนะคะคืออัตราการบริจาคอวัยวะที่ลดลงอย่างมากหลังวิกฤตโควิดค่ะคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่ donatelife.gov.au นะคะคุณเอ็ดวิน่ากินนันผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook